Vi skal nu høre afslutningen på høringen om Danmarks behandling af asylbørn den 27. oktober 2007. Vi hører Per Schultz Jørgensen lave resumé, og i øvrigt Mogens Fischermann, psykiater Bente Rik, og Harley Hansen, Mandela-centret, tidligere formand for SID, konkluderer og peger fremad.
Så er vi lige derhenne, hvor vi skal i gang med den sidste afdeling, om jeg så må sige. Og dels står der på programmet, at jeg skal opsummere fra dagens høring. Og det vil jeg forsøge at gøre med nogle punkter, som jeg ser dem. Og derefter skal Mogens have ordet og fortælle lidt om, hvad fremtiden er for initiativet her. Så skal der præsenteres to udtalelser. Den ene var den, I så på skærmen for lidt siden. Det er den, man også kan skrive under på de kommende dage. Den kommer ud på skærmen. Den anden er en pressemeddelelse, en udtalelse, der udsendes i dag, som Knud Vilby vil læse op. Og den er også godkendt af de ansvarlige bag denne høring. Men jeg vil godt prøve at samle lidt op, sådan som jeg har fulgt med, og det adskiller sig sikkert ikke meget fra jeres overvejelser, som I har gjort her. Og det er ikke nogen autoritativ opsamling, så I behøver ikke indstille på at skulle protestere. Men jeg har fire eller fem punkter. Punkt 1. Det handler om, at selve høringen har behandlet selve asylsystemet, som det fungerer. Som det fungerer i Danmark med rammer, med ændringer, der har fundet sted 2002, stramninger, ændringer af flygtningenævnet, og asylsystemet, som det fungerer med hensyn til den tid, man venter, inden man får en afgørelse. Den manglende appelmulighed, og det vil sige manglende mulighed for at føre en retssag, som måske er det aller værste. Og så endelig, at man kan i Danmark blive anbragt i lejre og vente i årenes. Det betyder noget for den måde, vi behandler mennesker på naturligvis, men også selv for retssikkerheden. Og det har været for mig at se et centralt tema, vi har haft deroppe. Den manglende retssikkerhed for de mennesker, der søger om hjælp hos os. For mig står det punkt, vi er, jeg her har omtalt, i hvert fald som noget, der er et utroligt stærkt, en stærk dokumentation, der er fundet sted i dag. Vores asylsystem trænger i allerhøjeste grad til at både blive set kritisk efter, som det er blevet allerede, men også at få bidrag til en ændring. Og måske er nemlig valget, vi står med nu den 13. november, en mulighed for også at give vores bidrag her. Punkt 2, det er børnekonventionen, som vi har fået dækket både fra Kim og fra USA. Den børnekonvention, som Danmark naturligvis har ratificeret, tilsvarende 191 andre lande. Og det betyder selvfølgelig, som Lucy også meget rigtigt siger, at Danmark har godkendt og dermed også forpligtet sig til at overholde. Men så som jeg har arbejdet med børnekonventionen, også som formand for Børnerådet, der arbejdede vi med det på to måder. Den ene måde, det er at tænke børnekonventionen, som inkorporerer totalt i dansk lovgivning. Den anden måde, det er implementeret skridt for skridt for skridt. Danmark har ikke inkorporeret. Det kan vi beklage, det har de altså ikke. Og jeg har nedsat et udvalg, der skal overveje, og de kommer ingen vej. Men vi implementerer dem, og det betyder, at vi inddrager dem i vores retslige afgørelser. Jeg har personligt været involveret i forskellige sager med børn, hvor det er kæmpet for deres ret, og deres retssikkerhed og retsstilling, og hvor domstolens afgørelse har sagt, according to børnekonventionens artikel 12 og 3 og 4 osv., der beslutter vi nu. Det betyder, at børnekonventionen bliver lagt til grund for en retslig afgørelse. Den implementeres skridt for skridt. Og det er noget meget centralt, og det er Danmark også forpligtet til. Og hvis man ikke gjorde det, så vil jeg sige, så kunne man direkte blive slæbt for en domstol, om det så at sige. men vi implementerer, vi har ikke inkorporeret. Vi har også været tilhængere af inkorporering, men det har vi altså besluttet, at man ikke vil. Og Danmark er underlig på nogle punkter, det må jeg sige. Og også på det punkt her. Så jeg vil være meget tilhængere af inkorporering, som både Canada og Norge har gjort. Men vi implementerer, og det er vigtigt at holde fast i. Og der sker restlige afgørelser, der bygger på FN's børnekonvention. Både i anbringelsessager og skilsmissesager, børn der bliver hørt osv. Så det er helt oplagt. Men vi bestyrker FN's børnekonvention langt mere, end vi gør. Blandt andet ved for eksempel en inkorporering. Punkt 3. Vi har fået berørt børns situation. Det må jeg sige. Direkte i undersøgelser, i udsagn, i cases, med en far, der er. Børn har vi fået belyst, hvad angår de sårbare mekanismer omkring børns udvikling. Og det er fået på en utrolig flot måde. Og blandt de begreber, som spiller en stor rolle for min synsvinkel, og også fra hørens synsvinkel, så er det spørgsmålet om tilknytning. Er tilknytning? Det er det mest udforskede begreb i psykologien siden 2. verdenskrig. Bowlby har været op på skærmen. John Bowlby, engelsk læge, psykiater, psykolog. Hans begreb er attachment. Og hans første arbejde hed Attachment and Loss. Fordi de beskrev, hvad børn taber, når de mister tilknytningen. Når tilknytningen til en central voksenperson brydes ned, og når der ikke er en erstatningsperson. Resilience er modstandskraften. Men den modstandskraft forudsætter, at et barn har en anden at støtte sig til. Og vi har fået fornemt beskrevet, at børn i asyllejre både mister tilknytningen, fordi forældrene ingen omsorgsevne har. De er sårbare. De mister evnen til at være troværdige forældre, og børnene taber selv tilknytningen. Hvad er det, der går i stykker, når tilknytningen mistes? Det er et billede, man har af sig selv. Det er selvbilledet. Det er den allerinderste kerne af personligheden. Det er selvet. Der brydes der noget ned. Og man kan sige, når et barns selvbillede brydes ned, så står barnet med en udfordring, som måske aldrig nogensinde kan heles og lykkes igen. Så derfor er tilknytningen ikke kun noget med behov. Det er ikke kun noget med beskyttelse. Det er det også. Men det er også en fremadrettet projekt, som selve livet er. Jeg tror, at jeg bliver nødt til lige at sige, at børns situation efter 2 år har børnene mistet en væsentlig del af de ressourcer, de skulle have for at løse det projekt. Så punkt 1, asylsystem. Punkt 2, børnekonvention. Punkt 3, børns situation. Punkt 4, det er det punkt, som jeg synes, at Ron og vores spørger nede fra Møller, nede fra salen, rigtig har peget på, at udfordringen for os nu er jo at handle. Det er ikke nok, at vi har medfølelse med hinanden, det skal vi også have, men der skal handling til. Og det betyder selvfølgelig, at vi skal overveje både den politiske situation, vi er i nu, hvilke krav kan vi stille til de politikere, vi har omkring os, og hvordan kan vi bedre få det formidlet ud i medierne. Den opgave må vi tage på os. Så med det vil jeg sige, at jeg skal give ordet nu, inden vi har afslutningsseancen. Så er det Mogens først, og så er det en kontant for det, som det burde jo være. Men det kræver jo en rejselig afgørelse langt hen ad vejen.
Mogens, min rolle i dag, eller under hele projektet, har været en tilhængelig rolle at være koordinator og statsmand for projektgruppen. Og så kan man spørge, hvad er formålet med den her kampagne? Det, der er meningen med den, at vi vil rejse en debat i den danske befolkning, om den finder det moralsk acceptabelt, at de beskyttelsesforanstaltninger, som gælder for vores egne børn og børnebørn, ikke skal gælde for de asylbørn, som vi har i vores ret til. Og det kunne vi godt tænke os. Vi vil ikke ind i en politisk diskussion. Jeg har hørt De Radikale og Søren Espersen. Jamen, det er en nytteløs diskussion. Men det her kan ethvert menneske tage stilling til. Det er et moralsk spørgsmål. Og på baggrund af de heldige og juridiske vurderinger, som er fremkommet i den seneste tid, og som vi også har hørt i dag, der vil vi fremstille et krav om, at så frem asylbørn og deres forældre har opholdt sig maksimalt 12 måneder i en dansk asyllejr og ikke kan hjemsendes, så påtager det danske samfund sig et ansvar for, at disse børn og deres forældre tilbydes hjælp til at etablere en værdig tilværelse, således at børn og deres forældre kan optage en normal tilværelse i det danske samfund. Og det vil vi underbygge med den viden, vi har hørt i dag, plus alle de rapporter, der er udkommet, nemlig konklusionen er, at når der er gået 12 måneder, blev sagt i dag, så begynder børnene at praktikere. Og næste, der blev sagt, det er, når der er gået 2 år, så har vi en irreversibel proces, så er skadet til. Så derfor så skal vi ud. Men hvordan vi skal gøre, det har jeg hverken tænkt mig at diskutere med Søren Espersen eller nogen som helst andre. Det er politikernes opgave at afspejle den danske befolknings mening om den her sag. Høringsrapporten, som vil blive udarbejdet i den nærmeste fremtid, som også vil blive lagt ud, og som også danner grundlag for arbejdsgruppen. Til sidst så er der blevet rejst et spørgsmål, om vi skal gøre noget ved det ud over det her. Og det er jo rigtigt, hvad der bliver sagt, at alt det her, der man kan se, Amnesty nu har lavet et flot resultat, og alligevel så risikerer vi, at der risikerer en noget som helst resultat. Så derfor synes jeg, at de forslag, der er kommet frem her nede i salen, plus for Warren, der synes jeg, at jeg tager på ordet og siger tak for det, han vil hjælpe alle børns rettigheder med at planlægge sådan en sag, og vi har allerede advokaten til at føre den. Så jeg ser trygt frem til, at vi sætter os ned i aften, i hvert fald inden han får lov at rejse hjem, og så drøfte, hvordan det praktisk kan gøre. Så jeg siger mange tak til Warren Green.
Ja, så vil jeg prøve at læse den. Den er som sagt, den refererer til resolutionen, og den prøver at gå ind i nogle af de ting, som spiller en rolle, specielt i valgkampen. Jeg læser den lige hurtigt her. Asylbørn i de danske asylcenter har krav på permanent tryghed og ikke blot midlertidig opholdstilladelse eller ret til udflytning fra centrene. Det er fast slået høring om Danmarks behandling af asylbørn på Christiansborg i dag. Svenske erfaringer viser, at børn, der opholder sig mere end 2 år i uvidsthed i asylcentrene, lider vejeskade. Kombinationen af uvidsthed og tid fører til skader, som næsten ikke kan genoprettes, og allerede efter 1 år viser de alvorlige symptomer sig. Citat, hvis vi skal respektere FN's børnekonvention og barnets retsliv og helbred, er det efter 2 år ikke længere muligt at afvise et barn, citat, slutter en svenske børnepsykolog Kirsten Hernqvist, der mere end 20 år har arbejdet med asylansøgere. Netop gennemført screening af asylansøgerbørn gennemført af Institut for Folkesundhedsvidenskab i Københavns Universitet viser, at 35% af de 4-16-årige børn i danske asylcentre lider af psykiske sygdomme. Mange af dem har siddet langt over 4 år i asylcentrene, nogle børn er født i centrene. Mange familier var rimelig velfungerende, da de kom til Danmark, men mange års ventende ulighed har gjort dem mere og mere syge. Udenlandske eksperter først på høringen af Danmarks behandling af asylansøgere og specielt børnene på en række punkter er strid med både bogstav og ånd i FN's børnekonvention, som Danmark understreger i 1991. Canadisk advokat Warren Priest, der er formand for Canada's Immigration Law Group, sagde, at deres behandling på grundlæggende områder er strid med kravet om at leve op til, hvad der er i barnets interesse. I en sammenligning med kanadiske principper sagde han, at deres administration på en række områder må betegnes som ond og i strid med konventionen. Er du rystet over, at man ligesom i Canada har en uafhængig legal instans, som negativ asyl afgørelser kan appelleres til? Afgørelser for danske flygtningenævn kan ikke indbringes for en domstol. Høringen omkring 175 deltager vedtog en resolution, hvor man kræver, at Folketinget tager skridt til at sikre dansk overholdelse af FN's børnekommission. Er man herunder sikrer retten til familiens enhed og går imod hver forsøg på opsplitning af familierne, så er man sikrer, at der bliver givet adgang til en uafhængig prøvelse af negativ afgørelse fra flygtningenævn. Og så lænder mange søger og sådan
noget. Og så er der tilbage kun at give ord til psykiater Benderik og Harald Hansen. Og det er de to, der i fællesskab skal lukke og slukke og sige tak for i dag.
Jeg vil understrege, at der skal være en humanitær katastrofe. Det er ingen, der er tvivl om længere, at vi har etableret en humanitær katastrofe midt i et af verdens rigeste samfund. Og det leder tankerne tilbage til, da flygtningekonventionen blev skruet sammen og blev vedtaget rundt om, at det var en konsekvens af den humanitære katastrofe under 2. verdenskrig og rundt om i hele verden. Hannah Arendt har omtalt, at når det kunne lade sig gøre, så var det på grund af tankeløshed, at almindelige fornuftige mennesker ikke tænkte på, hvad det var, de var med til at sætte i værk. Derfor fik vi flygtningekonventionen. Og så troede vi, alt var velforvaret. I dag er vi i en situation, hvor vi har skruet en lovgivning sammen og en praksis, som ikke på nogen måde lever op til intentionen i flygtningekonventionen. Vi svigter på alle områder. Vi har lavet et lovkompleks på det område, som er en form for labyrint. Hvis man kommer ind i nogle af rummene og tror, at nu er man på rette vej, så strander man et andet sted. Til sidst, hvor mange er blevet så syge, at de aldrig bliver raske igen, så bliver de lukket i samfundet med en humanitær opholdstilladelse, der invaliderer dem, og med starthjælp, man ikke kan overleve på. Og holdningen omkring det har bredt sig rundt om i kommuner. Jeg besøgte forleden en mor, en enke med to små børn på starthjælp. Hun er selv svært syg og passede på trods det sin sprogundervisning, men var blevet syg en dag og havde meldt afbud i skolen, men havde ikke opdaget, at hun også skulle underskrive skema, hun skulle gå ned og aflevere i kommunen. Derfor trak de hende i starthjælp. Da jeg kom derop, havde sultet børnene. Når de kom hjem fra skole, lukkede de døren op til et køleskab og fortrød straks, fordi de kunne se, hun blev ked af det. Det er det, de har gjort rundt om. Så der er tid til at rette op på en hel masse, og jeg er ikke i tvivl om, at forsamlingen her er parat til det. Det handler om mange ting. Det handler om, at omkring børnene, der skal der ske noget her og nu. Og der skal ske noget på alle niveauer, så det bliver samfundets opgave. Det nytter ikke at lade Røde Kors fortsætte den kurs, der har ødelagt så mange børns helbred. Vi har fået dokumenteret flere gange i dag, hvordan man har undladt at tage sig de børn i tide. Og hvordan man i øvrigt har undladt, så vidt mig bekendt, at følge op på den screening, der er foretaget for et år siden, hvor man så, hvor mange der havde svære symptomer. Så det må ud i offentligt regi, så det offentlige påtager sig ansvaret og strikker et program sammen, der bedst muligt kan redde de børn og de familier. Og den første forudsætning er jeg enig i, det er en permanent opholdstilladelse. Dernæst, så skal der være plads til alle de private initiativer, alle de mennesker, der har lyst til at gøre noget hver især. Som vi så også med de rumænske børn hjemme på arbejde i sin tid. Alle engagerede sig og bidrog med et eller andet. Men ovenover det, så skal der være et system i samfundet, der sikrer, at det her det går rigtigt til. Udover det, så må NGO'erne træde karakter. De har lurepasset meget længe. Jeg har undret mig over, at Red Barnet og deres flygtningehjælp, Børns Vilkår, Børnerådet og hele vejen rundt, ikke har været meget mere aktive. Og jeg ved godt, at de blev straffet hårdt i sin tid, da de alle sammen protesterede mod de motivationsfremmende foranstaltninger med madpakker. Men hvis de så skulder ved skulder, så tror jeg ikke, nogen regering kan straffe dem længere. Minister, vi får på det område, så skal vedkommende vide fra starten, at vi er i gang med at stille krav til, hvordan lovgivningen skal ændres, og hvordan man skal behandle mennesker i nød. Det handler på alle lovgivningsområder, og det handler om retssikkerheden her, at den må ind på en helt anden måde. Og jeg mener ikke, det er nok med båndet optagelse. Jeg mener, man skal have en advokat fra dag 1, og man skal have en helt anden form for retssikkerhed. Den retssikkerhedsmæssige anerkendelse af medmenneske, den har vi overhovedet ikke på det område. Og så skal der være en mulighed, det er jeg heller ikke i tvivl om. Og så har vi hørt flere gange i dag, at vi selv tager skade af det her. Og jeg tror, at det er der ikke stor tvivl om. Vi har taget skade allerede rundt om. Og nu må vi gøre et andet fællesskab, så vi råder bud på det og finder tilbage til den gang, vi som det første land i verden underskrev flygtningekonventionen.
Jeg har i mit lange liv været med til at lave mange konferencer, og som regel har der altid været et eller andet, man siger, det kunne godt have været bedre. Jeg vil gerne sige, at den her konference har været UG med krydsebolle, og det skyldes selvfølgelig, at alle de foredragsholdere, vi har haft her, har været så perfekte og så gode og så engagerede i det her. Så jeg vil gerne sige hele panelet tusind tak. fordi at de er kommet her. Tusind tak, fordi de har offret en hel dag, og de øvrigt blev siddet. I kender godt, når vi ser konferencen, så plejer forholdsånden at komme her til sidst 3 kvarter, og så smutter de ud af bagdøren. Men de har bedet her hele dagen. Jeg synes, det er fantastisk flot. Så tak til... Tak til Canada, og tak til Sverige, og tak til Norge, og tak til alle jer fra Danmark. Så det har været godt, I har været med. Det har været mange fra Danmark. Og så vil jeg også sige, at jer, der sidder nede på rækkerne, har været utroligt engageret, og lige så engageret. Det er lige at blive her en time længere, end vi har annonceret, er jo fantastisk godt. Det betyder jo, at I er med i det arbejde, der skal ske her. Så det er kun godt. Så har jeg jo tænkt mig at bruge sin tid nu til at sige, hvad vi gør. Det ved jeg faktisk ikke. Fordi min ven Mogens har jo trukket linjerne op omkring, hvad det er, at den gruppe, der står bag det her, umiddelbart har tænkt sig. Jeg tror kun, jeg vil tilføje, at vi har snakket med nogle eksperter på området, som vil hjælpe os med at lave nogle juridiske vurderinger af det. Og vi har en flok siddende her, og I skal ikke være forbavset, hvis I får en telefonopringning, kig med andre om, om I ikke vil være med til lige at lave nogle ting, så vi virkelig er rustet til at gå til de nye politikere. Og jeg vil sige, at nu skal I udstå på egne ben, når I går herfra. Det er jo meget let i en samlet flok at sige, hvad gør vi nu? Og nu må den gruppe, der har stået bag det her, løse resten. Og så det er det jo desværre ikke. Jeg håber derfor, og det tror også I gør, hvor I vil være jer rundt i den kommende tid, og vi har jo nogle dage indtil den 13. november, selvfølgelig også der efter. Men tid indtil den 13. november er jo utrolig afgørende. Der er ingenting, der kommer af sig selv. Ingenting. Og hvis ikke vi presser nu, så er det utrolig svært at forændre tingene. Så er ud at have fat i nakken af alle de politikere, I møder os i tænden, hvordan får vi ændret det her fortvivlede system? Og det er jo bevist her med den ene efter den anden, at det er jo det er noget forgangsyderi, for at sige det kort. Og derfor må det her jo ændres. Og så vil vi gøre, hvad vi kan for at tage fat i politikerne, den nye familieminister, integrationsminister osv. Og når vi får lavet det her motion, skal vi nok tage fat i den. Jeg tror, jeg vil slutte her med at sige de her ting, og vi vil gøre vores bedste for at følge op på det, der er sket her. Så ja, jeg skal også huske at sige tak til Per Schultz Jørgensen. Jeg sagde i morges, vi har fået Per til det, og det er en stor opgave, vi har givet Per. Jeg synes, du har gjort det utroligt flot. Også tak for dine konklusioner i forbindelse med det sidste, du sagde. Hvad er der for nogle problemstillinger, vi har, som jeg personligt er meget enig i? Med de her ord, for ikke vi komme videre i dag, og så kan jeg meget tilbage. Husk at gå op og skrive under, så vi får det hele med. Så nu vil jeg kun sige tak for i dag. Kom godt ind, og fortsat til en kamp for dig.
Vi hører det her, afslutningen på høringen om Danmarks behandling af asylbørn den 27. oktober 2007. Man kan høre alle 12 indslag fra høringen på www.arnehansen.net/dialog.